Radio Okapi.
Mala matondi na yo mbote mpe matondi na bino balandi lolaka kimia Radio Kapito la nanu samona mokuse kizame deta ezo bandaka kasikoyo pe kosala mikolo minei onte ya Kongo mobimba bo bangate ezali mituna na maye batangisa kibino okelasi toli ya odia musungai inspecteur mokonzi wa epeste mikoloyo na baye kolikoleka koto kama libwaba kosala yango ya mbaloyo. Tata mokonzi wa ekolo Kongo akamwe lolenge ba station service etondi mboka tango sango ya bokengi ezali malamu te. Mbulamatari wa mambima bokengi akolandela sango ya ngobo eyebanaki na likita ya ba mbulamatari ya mokolo wa mitano eleki awa na Kinshasa. Elanga oyo OMS elobi mopepe ebebi koleka ndelo esengeli kozongela maske mpona koyungola mopepe bato bazopema boye elobi Albert Kabasele dikitele ya esika banongo ko matali mopepe ya bopemi kuna na Ipen Kinshasa. Zala mabiso elongo. Nabino bansombote mimekano mia mbula matari eleko ya mubu koto mibale tuku mibale na mibale bandi lelo mokolo ya musala moko ya sanda sambo mpeko umela mikolo mine imu nongi mokonza epeste mikoloyo alobi bayambi bayeko limotango koto kama libwa tuku misato na isato bozala na bubangi ite ezali mimekano mitosi maeboyeko laki na kelasi bobate la elikia boibate mansu makole kamalamu. Toli ya ije odia musungai na bana kilasi oboso elobili ya Babel Mpongo Masimango.
Mwana mnyonsu soko yoki egizame akobanga bana ya solo bakolenga maifoko lenge la bana. Kola kisaka bango au jour le jour bala kisina bango baye bisaka ezali egizame lokola oyo nyonsu. Ba question oyo ezali kuya mituna oyo ezali kuya kuna ezali kaka oyo bango basala kana ba klasi na bango ezali ko uta na lifelote ko uta na lola lelote uta me awa ndeto ezali ko sala ba mituna totali ba programme oyo bango bazali koyekola nde bazui mituna kuna na kati esengeli kolengela bana psychologiquement mitema na bango ezala kimia ezala pio bakende kosala batia ka mutema te oyo muninga nde kozala malamu kweto yebike etabe ya muninga nde ezala kamalamu koleka. So yomona kayo moko soko mama bandiko kabula bitabe nandako baana batala kanano oyo ya pesi moninga soko eteliko leka yangai tawe na kelasi peza libongo alors mwana kotala papier ya moninga kanisi nde ezali malamu koleka ya ye ezali bongo te basala na kimia bakoleka na bango soko kimia pe soko batanga kimalamu soko balakisi basali ba programme nyos probleme ezali te
meza
ba
choix multiple
iyo ezali bongo balakisaka yango malembe malembe donc le lobo sali yo ya question tokobenga yango ouvert ko lakisa ndenge mwana kolo ba français molai molai oyo mususu ezali kaka choix multiple lobi a b c ya 1 2 3 4 5 4 ndenge wana
na mokuse to bisete mwa kimia ye monona ki na territoire ya Masisi na suka ya poseleki ezali elembo ya ibandeli malamu ya kizame d'etat na kotalaka makama nzike mayema utaki kosalima na pose uti kosila ya solo bana kelasi balinga kibabungi sai elikia kuna neteni ya etuka ya Nord Kivu. Mokonzi wa ekolo Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atungisami lolenge ba station ya kote kapitalo etongami bipai binso nengumba Kinshasa na mpe bituka bitikali simate. Bwa lobaki yango likita ya tuku motoba na mibale ya conseil ya bambula matari mokolo wa mitano ya poste liki kuna na cité de l'Union Africaine na Kinshasa. Sangwe uti koyebisa mbula matari ya basango na mediana mpe mulubili ya mbula matari yomboka Patrick Muyaya. Mpona koyeba na muzindo tina kubakisa mabisika bote kipitalo nte ya mboka pe lisusu na komono kolo lenge sangwe ya bokenge kwa mimi koloyo bakolandela likambwango na mbula matari mulandia mbula matari na mambima bokengi bwa mboka na mpe bonkoko. Tomo yoka Patrick Muyaya o etenye ponami na Piero Elameji.
Le président de la République a déploré les phénomènes.
Tata mokonzi ya ekolo azali ko sepela te na lolenge ba station ya koteka carburant ezali kotongama na kotosaka mibeko te awa na Kinshasa pe ezaleli eye ekomi pe lokola komonana na ba province. Ba station eye etongami na kati ya ba quartier bisika bato bazali kovanda pamba te yango ekoki komema makama nzike yango wana mokonzi ya ekolo asengi na ministre oyo akotala kama mbima pitolo na ba ministre basusu balandela lika likambolie pe ba pesa mikano bako kamata na bokutani ekoya ya gouvernement po ya kobatela ba imboka. Mokonzi ya mboka azali pe komituna soki misolo miye bazali kosalela na mosala moye soko miko utaka na moibi te na kotalaka lolenge ba station ya pitolo etondi na mboka pe na lolenge zali kotongama na mbangu mbangu penza.
Ainsi que les ramifications générées par cette activité au vu de sa prolifération sur tous les territoires nationaux.
Engumba bunya mboka mokonzi ya ituka ituri pose koki utotalo ya boteki pe bosombi mbuma kolia ekiti ndakisa na nasi babandaki koteka na franc congolais koto mibaleto pe koto misato lelo ekomi koto yoko. Ezala pe ba prune, pasteke, marakuja, ata pe malala lolenge moko. Bateki balobi, baloni bakomi kozongela misala bilanga. Bakisa, balabala mahagi bunya ebongi mituka ekomi kokende kozwa biloko opola koteka na zando. Oe ngumba butembo talo ya mobembo ebakisa mi ekomi poso mobimba kolanda na bomati talo ya pitalo. Bateki pitalo balobi stoke sili kobanda mukoloba ife ke butembo lubero bapekisa ki osomba tompe koteka biloko koleka na poste douane ya Kasindi o territoire ya Beni. Tokundola ete, esali poso nzike mobembo na taxi voiture butembo Beni ezalaki dolar mitano e komasika dolar zomi uto mbula matari ya ankita akata talo ya pitalo koto misato na mokama pona litre yoko munyere ya mboka Kongo. Boye lobi mokano mwa mokolo sambo ya sanda sambo. Kasi lelo pitalo ekomi koteka mana franc congolais koto mitano mpeko leka. Ebandi lelo mokola ya mbo eleko ya mibale ya mateya mpona mwasi komisa lisa padem PM, boye lobili naka bopesi maboko ya mbula matari ya kolandila basi motango koto mibale kama motoba zo minamibale ba yi kompani eke ba ingumba Kinshasa po ba misunga. Mpona basi babaye baponami na Kongo Central bango bakobanda mateya na mukolo tukumi bale na mitano ya sanda asambo ya mobu koto mibale tukumi bale na mibali. Sima mateya mwasi moko moko akozoa bisalilo mpona musala moponiye boye lobi Rafael Kakudi moyeli naka nelobeli ya Richard Junior Kamunga.
Tukupesa yo bakonesasi na bilo komisatu. Eloko ya liboso ezali ndenge nini rokiko banda mumbongo na yo. Hataso kosalaka na mumbongo te mendenge tukupesa yo mayele ya ndenge nini kobanda mumbongo. Na eloko wa mibale tokopesa yo ba tekniki pona oyo etali ba difficulté. Na mumbongo nyoso ndenge toza kovive na Kinshasa na Matadi tozalaka na mikakatano po osomba eloko kende koteka ozala benefisye ba transport ba nini mikakatano ezali ebele. Me tokolakisa yo ba tekniki oyo eko permetre yo pona koganye pona kontourne ba mikakatano nyoso wana. Eloko wa misatu oyo okoyo kola kuna ezali nde soki obandi mombongo oza mikakatano e fo koyeba ko se projeter vers l'avenir. Obandi mombongo lelo okoganye ka mbongo lelo te il faut que o se fixe ba objectif oyo okwatendre yango dans le temps.
Na mwoku seto ebi setelo lenye mopepe ya bope mietondi pusiere ya mike mike neleko ya ilanga awa na Kinshasa bo emoni professeur Albert Kabasele dikitele ya esika ya boluka luki ya kolandela likambo ya mopepe ya bope mikuna na ekole doctorale de teledetection du climat de l'université pédagogique nationale UPEN. Ya limboli ete ilanga yeye mopepe ebebi koleka ndelo ekata OMS mbeba ekozala komona na gokoso ya panzi. Nini sengeli mpola komilengela nilanga ye na matali bokolongo no. Professeur Albert Kabasele asengi bazongela kolata maske mpona koyungola mpepe elekaka na madusu ya zolo na biso tango toko pema. Osuki sana sango ya ituka sud kivu esika wapi bafungolaki na mokolo aposo mokolo zomi na motoba ya sanda ya sambo ya mobu koto mibale tuku mibale na mibale esika ya sika mpona kobota ya basito maternite kuna na mushunguti o territoire ya kale. Eyano ya bayi Médecins Sans Frontières na bosenga bwama mabota ya kuna eye tosi mibeko mia bopeto. Matoni na bino banso bo utiko landa sangu ibungisa mina be landela mina Alain Rung Mushinj na Piero Elameji na manzebi ya Jean-Noël Mukondo pe Jean-Claude Nsiala bukukisusu koyoka sangu eye na site internet ya Radio Okapi.